Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Nga Gaza në Kosovë, jeta migrantëve përmes kontrabandës dhe shpresës. Si po shpërndanë Rusia propagandën në gjuhën Shqipe. Çfarë është pasurimi i uraniumit, shumë i përfolur në sistemin bërthamor iranian? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një migrant palestinez, 27 vjeçar, ka mbërritur ilegalisht në Kosovë, duke përballur rrugë të rrezikshme e kosto të larta. Policia e Kosovës thot se po forcon kontrollin në kufi me dron dhe operacione të përbashkëta me shtetet fqinje për të ndaluar kontrabandën e migrantëve. Por sa efektive janë këto masa? Detajet në raportin e Arton Konushevcit.
Kur lufta dhe varfria i detyron njerëzit të lënë pas shtëpit, rrugtimi drejt një jete më të mirë kthehet në një aventurë të pasigurt dhe me rreziqe. Husam Nvaj, nga Ripi i Gazës, pas ecjeve të gjata në përmale e pagesave prej qindra eurosh ka përfunduar muajin e kaluar në Kosovë. Teksa arrit gjysmë i shtrirë në shtratin e tij në qendrën për azil në Magure të Lipjanit, ai duket se nuk ka një plan të qartë për të ardhmen. Unë kam qenë fillimisht në Turqi, prej aty kam paguar 800 euro për të shkuar në Greqi, nga Greqia për të kaluar në Shqipëri, kam paguar 300 euro, tregon 27 vjeçari. Rrugtimi i tij nuk përfundon aty. Ai duhet të gjente një mënyrë për të hyrë në Kosovë pa dokumente dhe pa siguri, ku tashmë ka aplikuar për statusin azil kërkuesit.
100, I go only.
E kam paguar një person 100 euro dhe më ka treguar rrugën. Kam përdorur edhe telefonin, rrëfen Husami për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk dëshiron të zbuloj shumë për rrugtimin e tij, për grupet që mund ta kenë ndihmuar apo për rreziqet që ka hasur gjatë rrugës. Kam ecur shumë edhe nëpër ujë për të kaluar kufit, thot me frymën ngrysur. Zëri i zihet edhe më shumë kur përmend Gazën, aty ku thot se nuk ka më jetë dhe se ikja ishte e vetmja zgjidhje. Rrëfime si ky marrin edhe më shumë pesh sot me 20 qershor, në ditën botërore të refugjatëve, kur bota ndalet për të reflektuar mbi dhimbjen dhe qëndrueshmërinë e miliona njerëzve të zhvendosur. Por se pse ndodhet pikrisht në Kosovë, Husami nuk e shpjegon qartë. Për momentin jam duke qëndruar këtu, thot, dhe nuk tregon nëse Kosova ne ka destinacion përfundimtar apo vetëm ndalesë drejt ndonjë shteti tjetër. Ai përmend shkurtimisht se disa nga të afërmit e tij janë të shpërndar në shtete të ndryshme të Evropës, por nuk thot nëse ka tentuar të bashkohet me ta. Ngjashëm as autoritetet e Kosovës nuk kanë informacione të qarta për qëllime të afatgjata të migrantëve si Husami, ndërsa përpiqen të forcojnë kontrollin në kufit me përdorimin e dronëve dhe me operacione të përbashkëta me shtetet fqin për të ndaluar kontrabandën dhe kalimet ilegale. Me dronë që patrullojnë ditën e natë, policia e Kosovës thotë se është duke monitoruar me kujdes brezin kufitar me Shqiprinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Vetëm këtë vit ajo ka ndaluar 15 persona të dyshuar për kontrabandim të migrantëve dhe 13 viktima, rastet të cilat janë përcjellë nëpër gjykatë, ndërsa vitet e kaluara thotë se ka trajtuar rastet e 1025 migrantëve.
Kjo i kemi ka përmes dronëve të natës, sepse kemi zhvilluar operacione, sepse ne kemi pjesën e Vërmincës si ma kritike në këtë drejtim.
Thotë për Radio Evropa e Lirë, Nexhmi Krasniqi, drejtori i departamentit për kufint në veriperëndim të Gjakovës. Sipas tij, këto rrjete kontrabande janë të përzierë dhe udhëhiqen kryesisht nga marokenët e sirianët me pjesëmarrjen edhe të afganëve. Ai thotë se ata përdorin teknologji moderne si internetin dhe telefonat celular për të komunikuar dhe koordinuar lëvizjet, duke i sjell migrantët nga Greqia përmes Shqipërisë në Kosovë e më pas në Serbi dhe më tej në Evropë. Njerëzit që i kanë ndihmuar kanë qenë pak nga Prizreni, pak nga Gjilani, Mitrovica. Këta janë të lidhur me ata që kanë kompanitë veta të taksive dhe me njerëz që kanë edhe furgonet dhe bëjnë transportin e tyre, ka shpjeguar Krasniqi. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës, Migrantët e ndaluar në Kosovë janë kryesisht nga Maroku, Siria, territoret palestineze, Egjipti dhe vendet e tjera. Ata hyjnë në Kosovë nga të gjitha vendet me të cilat kufizohet, sidomos nga kufiri me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, por lufta kundër kontrabanduesve nuk mbyllet me aksionet e policisë. Në këtë proces janë të angazhuar edhe institucionet e drejtësisë që synojnë goditjen e rrjeteve kriminale. Prokuroria themelore në Prizren, një prej komunave më kritike për kontrabandimin e migrantëve, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka trajtuar një numër të konsiderueshëm rastesh e mbi 30 lënë të hapura dhe 10 persona të përfshirë. Aktualisht në qendrën për azil në Magure janë të strehuar 17 migrantë, ndërsa në qendrën për migrantë në Vranidol janë 9. Fitim Zariqi, drejtori i qendrës për azil në Magure, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshe nga vitet e mëparshme këtë vit është shënuar një rënje e numrit të personave të strehuar në këtë qendër.
Nga janori deri më tani kemi pas 44 aplikues për mbrojtje ndërkombëtare. Disa prej tyre janë largu, siç dihet, për Kosovën. Në shumicën e rasteve shfrytëzohet si vend tranzit dhe nuk qëndrojnë në Kosovë, përkatësisht në qendrën për azil. Ata, pra, disa prej tyre veç janë largu.
Sipas rregulloreve në Kosovë, një migrant mund të qëndrojë në vend vetëm 15 ditë pa u lajmëruar tek autoritetet e rendit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rjeti propagandistik rus Pravda, i njohur për shpërndarjen e dezinformatave në mbi 80 shtete në gjuhë të ndryshme, tashë një vit është aktiv edhe për audiencën shqipfolse. Ka të bëjë me një rjet që përdor automatizmin për të krijuar me shpejtësi qindra artikuj, shpesh të bazuar në përmbajtje nga mediat ruse, të cilat janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian. Sipas raportit, rjeti propagandistik rus Pravda dhe Ballkani, të publikuar të mërkurën nga portali hybrid.info, i cili monitoron dezinformatat për Kosovën në media, ky rjet ka shpërndar narrativ propagandistike ruse për audiencën shqipfolse përmes faqeve të ndryshme në internet, të maskuara si portale informative. Sipas raportit, portali i këtij rjeti në gjuhën shqipe, albanian.news.vispravda.com, i cili nisi punën në mars të vitit 2024, gjatë periudhës 28 mars 2024 deri më 28 prill 2025, ka publikuar 2699 artikuj, të cilët janë ripublikime nga burime të afërta me Kremlinin, si kanalet në Telegram të ambasadës ruse në Tiranë, si dhe mediat shtetërore ruse si RT, Sputnik, TASS.ru, RIA.ru e të tjerë. Dominojnë tema dhe narrativ që janë kritik ndaj NATO-s, BE-s, SHBA-s dhe politikave perëndimore, e veçanërisht narrativ lidhur me Ballkanin e Kosovën, ku Kosova mohohet si shtet apo përshkruhet si krahin e Serbisë. Ndër lajmet e fundit në këtë portal ishte ai për vizitën e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në Budapest, ku thuhet se autoritetet hungareze, të udhëhequra nga Viktor Orban, mirpresin shqiptarët që kanë pushtuar një pjesë të territorit të Serbisë. Përveç narrativit që nuk e njeh Kosovën si shtet dhe e krahason me Krimin, edhe zhvillimet që ndodhin në Kosovë në lidhje me komunitetin serb, cilësohen si terrorizëm institucional ndaj tij, thot për Radio Evropa e Lirë Festim Rizanaj, hulumtues në hybrid.info. Rizanaj thot se së fundi kishte lajme në këto faqe informuese të Pravdës në dy shtete afrikane për njohjet e pavarësisë së Kosovës. Kosova mori njohjen nga Kenia dhe Sudani në mars dhe prill të këtij viti. Në faqet Eritrea News Pravda dhe Burkina Faso News Pravda u publikuan lajmet për njohjen e Kosovës nga Kenia, kushtu për të vënë në dyshime dhe për ta bërë të diskutueshme këtë çështje, thot Rizanaj për dy shtetet afrikane, Eritrenë dhe Burkina Fason, që ende se ka njohur Kosovën. Megjithatë, analiza e hibridit tregon se rjeti Pravda nuk ka arritur të ketë ndikim real tek audienca shqipfolse, për shkak të përkthimeve automatike dhe të dobta dhe mungesë totale në rjetet sociale mes tjerash. Sipas hibridit, qëllimi kryesor i rjetit Pravda është të ndikojë në mënyrë indirekte, duke ngarkuar hapësirën digjitale shqipfolse me narrativ ruse, përmes përsëritjes së vazhdueshme të përmbajtjeve, me synimin që të ndikojë edhe në modelet e inteligjencës artificiale si chatbotët. Në mënyrë indirekte, Rusia përmes Pravdas në Shqip synon të ngarkoj hapësirën digjitale me narrativët e saj dhe të krijojë bindjen që ato të besohen, thot Rizanaj. Si funksionon ky rjet në botë? Në shkurt të vitit 2024, një mekanizëm i qeverisë franceze që monitoron ndërhyrjet e huaja digjitale publikoi raportin për rrjetin propagandistik pro-rus i quajtur Portal Combat. A identifikoi rreth 193 faqe interneti që synonin të përhapnin informacione nga burimet pro-ruse, si dhe nga organet dhe institucionet ruse të lajmeve. Në Ballkan, ky rrjet shënjestroi përpos audiencës shqipfolse dhe audiencat në Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Serbi. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë hodhi dritë mbi këtë operacion global, duke treguar se si artikuj gjeneroheshin në mënyrë automatike dhe lëshoheshin në val për të përfunduar pastaj në webfaqet në gjuhët lokale, të cilat maskoheshin si burime legjitime lajmesh. Të gjitha webfaqet e lajmeve të rreme që kishin në shënjestër rajonin që monitoroi Radio Evropa e Lirë kishin të njëjtën strukturë e madje dhe emër Pravda. Webfaqja e parë e Pravdës në serbisht pravdavizrs.com u regjistrua më 20 mars 2024. Disa ditë më vonë edhe brenda pak sekondash u regjistruan 3 domene të tjera të Pravdës në gjuhën bosnjake, maqedonase dhe shqipe. Shumica e përmbajtjes që shfaqet në 4 webfaqet duket se është marrë nga kanalet në Telegram pro Kremlinit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
A e dini se e njëjta teknologji që përdoret për të furnizuar me energjinë një qytet mund të shfrytëzohet edhe për ndërtimin e një bombe bërthamore? Bëhet fjalë për pasurimin e uraniumit, një proces që ndodhet në qendër të debatit të vazhdueshëm për programin bërthamor të Iranit. Erza Elezaj sjell më shumë hollësi.
Çka do të thotë saktësisht pasurimi i uraniumit dhe sa i avancuar është programi bërthamor i Iranit? Uraniumi natyror, ai që nxirret nga toka, përbohet kryesisht nga një izotop i quajtur U-238, por ai që ka vërtet rëndësi, pra ai që mund të përdoret për të prodhuar energji në reaktor, apo për qëllime të tjera, është U-235. Në uraniumin natyror, vetëm rreth 0.7% është U-235, që nuk mjafton për shumicën e përdorimeve. Prandaj, uraniumi duhet të pasurohet. Shkencëtarët përdorin një proces shumë të ndërlikuar për të rritur përqindjen e U-235. Imaginoni një pajisje për terjen e sallatës që rrotullohet me shpejtësi. Pjesët më të lehta lëvizin drejt qendrës. Diçka ngjashme ndodh edhe me pasurimin e uraniumit, vetëm se në vend të gjethëve të sallatës janë atomet e uraniumit që ndahen. Këtu bëhet interesante, për shumicën e centraleve bërthamore për prodhim energjie, mjafton uraniumi pasuruar në nivelin 3-5% U-235. Për disa reaktor kërkimor mund të kërkohet pasurim deri në 20%, por për të ndërtuar një armë bërthamore nevojitet uranium i pasuruar në të paktën 90% U-235. Kjo njihet si uranium me cilësi për armë ose weapons grade. Po në cilën fazë gjendet programi bërthamor i Iranit. Irani thot se po pasuron uranium për prodhim të energjisë elektrike dhe për kërkime mjekësore, gjë që lejohet nga rregullat ndërkombëtare. Por ja ku qëndron problemi. Të njëjtat makina që pasurojnë uranium për qëllime civile mund të përdoren për të prodhuar lëndë për armë, nëse vazhdohet me pasurimin. Sa më i lartë jetë niveli i U-235, aq më i lehtë bëhet kalimi në pasurimin për armë. Për shembull, të kalosh nga uraniumi natyror në 60% U-235 është një arritje e madhe teknike. Por kur ke arritur në 60%, kalimi në 90% është shumë i shpejtë dhe pjesa më e vështirë është kryer. Pikrisht për këtë arsye, bota i kushton aq shumë vëmendje nivelit dhe sasisë së uraniumit që po pasuron Irani. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike thot se Irani aktualisht ka mbi 400 kg uranium të pasuruar deri në 60%. Nëse Irani grumbullon rezerva të konsiderueshme të uraniumit të pasuruar në 60%, atëherë teorikisht mund të kalojë shumë më shpejt në prodhimin e materialit për armë, nëse një ditë vendos ta bëjë këtë. Irani këmbgul se nuk ka interes për krijimin e armëve bërthamore dhe se programi i tij është tërësisht për qëllime patësore. Por për shkak se teknologjia mund të përdoret si për energji, ashtu edhe për armë, shqetësimi ndërkombëtar vazhdon të jetë i pranishëm.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.